Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, για να της δώσουμε το χρόνο να απαντήσει Αντώνη Δελατόλα στο περί διαχρονικών ευθυνών, αν είναι πραγματικό ή αν είναι πολιτική κατασκευή για να κρύψει η κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες.
Κύριε Χατζηνικολάου, διαβάζω ακριβώς αυτή τη στιγμή στη συνέχεια της κουβέντας μας ότι λέει ο κύριος Μητσοτάκης στην επιστολή του, αυτονοήτως θα κοινοποιηθεί στις αγγελικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα το πόρισμά της για να καταστεί μέρος της δικογραφίας.
Της Επιτροπής.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι δίνει εντολή ο κύριος Μητσοτάκης ποιο θα είναι το περιεχόμενο και το υλικό της δικογραφίας, το προανακριτικό υλικό δηλαδή. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εκτός των άλλων νομίζει τώρα ότι είναι και εισαγγελέας.
Καλά, κοιτάξτε, τώρα μέρος της δικογραφίας μπορεί να είναι και άλλα στοιχεία, κυρία Γεροβασίλη.
Εγώ αυτά όμως βεβαίως,
τα ίδια είπα στην αρχή.
Όλα τα στοιχεία,
αλλά
μόνο που το επιλέγει ο εισαγγελέας αυτό και όχι
προφανώς,
ο κύριος Μητσοτάκης.
Εντάξει. Αυτό άρα, μπορούσε και δικαιοσύνη λοιπόν να ζητήσει την έρευνα αυτή. Δεν είναι και το
με συγχωρείτε, αλλά όταν τόσο καιρό γίνεται μια συζήτηση στη χώρα για το κράτος δικαίου, για το νομικό μας σύστημα, για το δικαιικό μας σύστημα, τώρα θα ξαναμπλέξει ο κύριος Μητσοτάκης την εκτελεστική εξουσία με τη δικαστική. Τόσο απρόκλητα. Λοιπόν, νομίζω επανέρχομαι. Πανικός και ένα λάθος πάνω στο άλλο λάθος. Τώρα, στο κομμάτι των διαχρονικών ευθυνών που με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, για να μην δεν αποφεύγω το ερώτημα βεβαίως, σας έλεγα και πριν ότι στα 50 χρόνια που η χώρα δεν έχει κάνει σιδηρόδρομο όπως οι ευρωπαϊκές χώρες, προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε μια κυβέρνηση τετραετίας και είχαμε και υπουργό τετραετίας, απολογείται όπως λέει το Σύνταγμα για το χρόνο της και κρίνεται για το χρόνο της. Τι έκανε και τι δεν έκανε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν κρυθεί. Μια συζήτηση που θα ανοίξει ενδεχομένως αργότερα, διότι τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο κρίσιμα από τόσο, μπορεί να φτάσει μέχρι το 1821. Να το συζητήσουμε. Εδώ λοιπόν, προφανώς αυτό το διαχρονικές ευθύνες επιλέχθηκε ως αφήγημα ακριβώς για να σαφοποιηθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν, γιατί προφανώς υπάρχουν.
Μα ξέρετε.
Αφήστε το 1821, υπάρχουν και πριν την τετραετία την περασμένη και επί Σαμαρά και
είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν.
Προφανώς.
Ο κύριος Βαρουφάκης.
Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να μιλήσει και να απολογηθεί για το έργο της κυβέρνησης του, κύριος, το οποίο στο συγκεκριμένο θέμα είναι μηδενικό έως καταστροφικό.
Μάλιστα. Ο κύριος Βαρουφάκης πριν από λίγες μέρες μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πιέστηκε από την Τρόικα συγκεκριμένα για την Ιταλική εταιρεία που πήρε τη Hellenic Train. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Γεροβασίλη?
Η απόφαση της ιδιωτικοποίησης της Τρένοσε, η οποία όπως ξέρετε είναι επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ως ένα από τα, το είχε δεχθεί η κυβέρνηση ως ένα από τα προαπαιτούμενα του μνημονίου και βεβαίως υλοποιήθηκε στις μέρες μας και η μοναδική προσφορά η οποία υπήρξε ήταν των Ιταλών. Όλα
δεν
αυτά
υπήρχε άλλος υποψήφιος δηλαδή.
Όχι.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν για τις εκτιμήσεις και για το τίμημα και πόσο έπρεπε να είναι και πόσο ήταν, αυτά στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ. Και θυμίζω εδώ επίσης ότι...
Αλλά υπήρξαν, τι θα πει δεν υπήρξαν ποτέ?
Δεν υπήρξαν. Ήταν μια συζήτηση θεωρητική. Δεν κατατέθηκε προσφορά.
Έτερη προσφορά.
Ακριβώς.
Γιατί τα 45 εκατομμύρια που δόθηκε δεν υπήρχε άλλος, ενδιαφερόν.
Και με δεδομένη και την πίεση της Τρόικα, βεβαίως.
Ναι, και τα 400 εκατομμύρια πρόστιμα που έπρεπε να πληρώσουμε.
800.
Ωραία. Αυτό δεν.
Μισό λεπτό,
κυρία Γεροβασίλη, για να κλείσουμε με αυτό και μια ερώτηση ακόμα για το μέλλον. Ο Νίκος εικάζω ότι η τοποθέτησή του σε σχέση με το παρελθόν δεν είναι για την πώληση, είναι για τι κάνετε εσείς για να είναι οι συμβάσεις τέτοιες.
Εμείς πήραμε προβληματικές.
Γρήγορα στον εξυγχρονισμό.
Θα σας πω. Πήραμε προβληματικές μελέτες και παραδώσαμε έργο σε εκτέλεση ή μητελές βεβαίως. Έμεινε ένα κομμάτι να ολοκληρωθεί το 20. Με μία σύμβαση που θα είχε υπογεγραφεί τον Οκτώβρη του 19 συμπληρωματική, μία τελευταία, διότι το προηγούμενο 68% το έργο είχε υλοποιηθεί. Αυτή δεν υπεγράφει το 19, υπεγράφει το 21. Δεν ξέρουμε τι έκανε η κυβέρνηση από το 19 μέχρι το 21 για το θέμα αυτό, πολλά λέγονται. Και στη συνέχεια ο χρόνος ορίστηκε παράδοσης το 23 την άνοιξη. Και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης είχε κανονίσει να εγκαινιάσει την τραγική μέρα το έργο της τηλεματικής, το οποίο όμως ήδη δεν υπήρχε όπως τραγικά αποδείχτηκε. Και τώρα μας λέει ότι σε 3 μήνες, 4, στο φθινόπωρο, το έχουν μεταθέσει για το φθινόπωρο τώρα, ότι θα έχει ολοκληρωθεί τότε. Αυτά συνέβησαν. Και σε αυτά δεν έχει δώσει καμία απάντηση η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας δώσει τις απαντήσεις της και ας αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Ευχαριστούμε θερμά την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλή καλημέρα, ναι. Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them?
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα των ημερών. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα.
Ναι, ναι.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε.
Καλή σας μέρα.
Να αρχίσουμε από την επικαιρότητα που προέκυψε πριν από λίγο. Η κυρία Γεροβασίλη εξέφρασε την άποψη ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον εισαγγελέα του Αριουπάγου λειτουργεί παρεμβατικά.
Είναι παρέμβαση.
Πριν απαντήσω στο σχόλιο της κυρίας Γεροβασίλη, θα ήθελα από καρδιάς να πω και εγώ με τη σειρά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Μια μεγάλη συγγνώμη σε όλη την ελληνική κοινωνία. Στις οικογένειες πρωτίστως, στους συγγενείς, στα θύματα, στους τραυματίες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να μιλάμε ως άνθρωποι και μετά ως πολιτικοί. Εγώ προσωπικά μιλάω και ως πατέρας και ως αδερφός όλων των θυμάτων αυτών. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε στα πρόσωπά τους τους δικούς μας ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και είναι κάτι το οποίο κάνει τη δική μας ευθύνη να οδηγήσουμε αυτή τη μεγάλη τραγωδία σε κάθαρση, αλλά και τους ελληνικούς σιδηροδρόμους στην επόμενη μέρα, πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι συντετριμμένος, όλοι μας είμαστε συντετριμμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το καταθέσω και μετά, αφού κυδέψουμε τους νεκρούς μας, να προχωρήσουμε και στην αξιολόγηση των πεπραγμένων και των ευθυνών και στην πολιτική αντιπαράθεση όπως πρέπει να γίνει. Ως προς το ζήτημα που θέτει η κυρία Γεροβασίλη, νομίζω ότι το μείζον, αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, όπως είπαμε, η κάθαρση. Απαιτεί δικαιοσύνη η ελληνική κοινωνία και κανένας δεν μπορεί να κάθεται ήσυχος στη θέση του, στην καρέκλα του. Κανένας ο οποίος μπορεί να έχει το παραμικρό μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη διαχρονική αλληλουχία εγκληματικών λαθών που έχουν γίνει. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός πράττει το αυτονόητο. Δηλαδή, ζητάει ο ίδιος συγγνώμη για το μέρος ευθύνης που αναλογεί στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στον ίδιο, και από εκεί πέρα ζητάει από τη δικαιοσύνη να επιληφθεί με την μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και κατεπίγουσες διαδικασίες, ώστε να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την ιστορία. Αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν κάνει καμία παρέμβαση, ζητάει όμως και εκφράζει, νομίζω, το κοινό αίσθημα.
Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι χρησιμοποιείτε το περί διαχρονικών ευθυνών επιχείρημα προκειμένου να υπάρξει διάχυση ευθυνών, προκειμένου δηλαδή να μην αναδειχθούν οι ευθύνες της κυβέρνησής σας. Το ερώτημά μου είναι απλό. Έχει ευθύνες η κυβέρνηση και ποιες είναι αυτές?
νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια ειδοποιώς διαφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της θητείας μας αυτή η κυβέρνηση σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση ή διαχρονικά με άλλες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν αποποιείται την ευθύνη, ούτε θεωρεί ότι είναι αλάνθαστη ή άριστη, όπως θέλει να την αποκαλεί η αντιπολίτευση. Εμείς πιστεύουμε στην αξιολόγηση, πιστεύουμε στην αριστεία, πιστεύουμε ότι μόνο έτσι προοδεύουν οι κοινωνίες. Δεν λέμε ότι είμαστε αλάνθαστοι ή άριστοι. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός ο οποίος έχει διαχρονικά αναγνωρίσει και πάρει πάνω του, ως οφείλει να κάνει κάθε ηγέτης, λάθη. Δηλώνει συγγνώμη, βγαίνει μπροστά, παίρνει πάνω του διαχρονικές αμαρτίες και να πούμε εδώ ότι ζητούμε από μια κυβέρνηση 3,5 χρόνων να λύσει αμαρτίες 40 και βάλε χρόνων για ένα κράτος που όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και γνωρίζουμε ότι είναι ο μεγάλος ασθενής. Συνεπώς, από μια αντιπολίτευση, και δεν θα πω πολλά πράγματα, η οποία θεωρεί ότι διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα που την καθιστά αλάνθαστη στα πάντα και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τίποτα από λάθη που έχει πράξει στο παρελθόν, δεν μπορεί να ασκείται αυτή η κριτική απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι στα μέλη της κυβέρνησης που έχουν αναλάβει ευθύνες. Και κάτι ακόμα. Yeah. Για μας το κράτος δεν είναι απρόσωπο. Το κράτος από την κορυφή, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ευθύνη. Και όταν συμβαίνει ένα τόσο τραγικό λάθος, αυτή η ευθύνη πρέπει να αποδίδεται και να αναγνωρίζεται. Συνεπώς, δεν αποτελεί απόσυση ευθυνών το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σταθμάρχης κατά την προανάκριση έχει ομολογήσει και αυτό καταγράφεται και αποδίδεται. Δεν προσπαθούμε να πετάξουμε τον μπαλάκι να δημιουργήσουμε έναν αποδιοπομπαίο τράγο στο όνομα του Σταθμάρχη. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα τραγικό λάθος. Αυτό είπαμε και από εκεί και πέρα εμείς δεν αποφεύγουμε να πούμε και για τις ευθύνες του Υπουργείου, έχει υπάρξει παραίτηση του ίδιου του Υπουργού, για τις ευθύνες των διοικήσεων, έχουν υπάρξει παραιτήσεις των διοικήσεων. Έχουμε αυτή τη στιγμή θέση σε αργία τον επιθεωρητή που τοποθέτησε τον Σταθμάρχη σε αυτή τη βάρδια. Έχουμε θέση σε αργία τον γιατρό που έδωσε, έσπευσε να δώσει άδεια αναρωτική στον επιθεωρητή. Κάθε άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτή την τραγική ιστορία, σε αυτή την αλληλουχία λαθών, έχει ευθύνη και ονοματεπώνυμο. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από την αντιπολίτευση.
Κύριε Σκερτσό, ωστόσο, περιμένοντας και ορθά το λέτε, τι θα κάνει η δικαιοσύνη, γίνεται μια συζήτηση. Και ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του παρέμβαση στα Τέμπη είπε δύο πράγματα. Το ένα, ότι κυρίως το ανθρώπινο λάθος, φαίνεται στην πορεία αυτό το κυρίως έχει αφαιρεθεί ορθώς και πάμε σε μια ευθύνη διοίκησης πολιτικών ευθυνών και διαφορών. Αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι οι άνθρωποι που του είπαν ένα γιατί. Το γιατί πρέπει να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, δεν νομίζετε σε αυτή τη φάση, με όση γνώση έχουμε, ότι τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν τα συστήματα ασφάλειας πριν ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο μπορεί να καθυστερεί για 3, 4, 5 μήνες, ένα χρόνο ακόμα για διάφορους λόγους?
Όπως είπαμε, οι ευθύνες είναι συστημικές, αφορούν δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι διαχρονικά και όλοι γνωρίζουμε ότι πριν την κρίση χρέους, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία εντάθηκαν ακόμα περισσότερο με την αποεπένδυση κατά τη διάρκεια των μνημονίων και προσπαθήσαμε τα τελευταία 3,5 χρόνια να κάνουμε μια ανάταξη. Ο μεγάλος πόνος και το μεγάλο πένθος αυτή τη στιγμή είναι εύλογο να οδηγεί σε μια ισοπεδωτική κριτική, ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έχουμε στα χέρια μας ένα σχέδιο το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για ένα μακρόπνο δεκαετές σχέδιο ανάταξης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Είναι πολλές φορές on record και ο πρώην Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, και ο Πρωθυπουργός που αναγνωρίζουν τα προβλήματα των ελληνικών σιδηροδρόμων τα τελευταία 3,5 χρόνια και λένε ότι δουλεύουμε, εργαζόμαστε για να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα έργα, ανατίθενται τα έργα, παρακολουθούνται και υλοποιούνται τα έργα. Και ταυτόχρονα να δρομολογήσουμε και μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διακυβέρνηση του συστήματος των σιδηροδρόμων. Πώς λειτουργεί δηλαδή ο κρατικός ΟΣΕ, πώς λειτουργεί η ΕΡΓΟΣΕ που πραγματοποιεί τα έργα, πώς λειτουργούν οι ιδιώτες πάροχοι οι οποίοι προσφέρουν το μεταφορικό έργο, πώς λειτουργεί η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων.
Που δεν λειτουργεί, κύριε.
Ακριβώς. Είναι πολύ η κρίκη σε ένα όντως προβληματικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αφορά και αγγίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την ασφάλεια των μεταφορών και τις ζωές των ανθρώπων. Συνεπώς, όντως εδώ υπάρχουν προφανώς ευθύνες και πλημέλειες, οι οποίες πρέπει να τη δει κατά προτεραιότητα η δικαιοσύνη. Εμείς έχουμε πει, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει να γίνουν κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα έχουμε σύντομα ένα πόρισμα από μια επιτροπή πυρογνωμόνων, η οποία, επαναλαμβάνω, γιατί και αυτό είναι άλλο ένα fake news, δεν θα ασχοληθεί με την απόδοση ποινικών ευθυνών. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Έχουμε ζητήσει όμως τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία των σιδηροδρόμων εδώ και στο εξωτερικό να μας πούν και να εισηγηθούν στην κυβέρνηση πώς μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι σιδηρόδρομοι. Κύριε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και από εκεί πέρα, χθες ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι ακόμα. Ζήτησε από όλα τα κόμματα να δεσμευτούν, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται, ότι στην επόμενη Βουλή θα συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή των πραγμάτων που θα μελετήσει και θα εξετάσει τις διαχρονικές ευθύνες για την πορεία και τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Διότι εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, όπως είπαμε, υπάρχουν συστημικές ευθύνες, υπάρχουν ατομικές ευθύνες και υπάρχουν και διαχρονικές ευθύνες και παραλήψεις. Και επαναλαμβάνω, κανείς που έχει ευθύνη και φέρει ευθύνη για αυτό το πράγμα που έχει συμβεί στα Τέμπη, δεν μπορεί να αισθάνεται και να κάθεται άνετα στη θέση του σήμερα.
Κύριε Υπουργέ, σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα και όχι μόνο από την αντιπολίτευση, ευρύτερα, το γεγονός ότι την επομένη της τραγωδίας ήταν προγραμματισμένα τα εγκαίνια των συστημάτων ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι ακριβώς θα εγκαινιάζατε?
Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Όπως είπα και πριν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ισοπαίδωση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Κι όμως έχουν γίνει πράγματα. Ένα από αυτά που έχουν γίνει είναι ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και δεν παραδόθηκε στο σημείο της Λάρισας, από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί, έχει παραδοθεί από το πλατή της Συμμαθίας μέχρι τον Προμαχώνα. Αυτό το σύγχρονο κέντρο τηλεδιοίκησης όντως θα επισκεπτόταν ο Πρωθυπουργός την Τρίτη, την ημέρα δηλαδή που ακολούθησε το μοιραίο, το τραγικό δυστύχημα. Η αντίληψη ότι δεν έχει γίνει τίποτα είναι λάθος. Μιλάμε για μια σύμβαση που αφορά στα συστήματα τηλεδιοίκησης και τηλεσήμανσης, η οποία ξεκίνησε από το 2008 ακόμα, δεν έγινε τίποτα μέχρι το 2014. Υπήρξε όντως μια ανάθεση το 2014 με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2016 επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το έργο αυτό δεν παραδόθηκε. Αντιθέτως, δόθηκαν 6 διαδοχικές παρατάσεις και επεκτάσεις της σύμβασης επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες πρέπει να μας εξηγήσει ο κ. Σπίτης γιατί τις έδωσε, γιατί δεν έλεγξε τις εταιρείες οι οποίες όφυλαν να έχουν παραδώσει το έργο, γιατί δεν άσκησε το Υπουργείο Υποδομών τότε το ρόλο του ως προς την παράδοση του έργου. Το έργο αντιθέτως το 2017 πάγωσε, διότι υπήρξαν διάφορες ενστάσεις, υπήρξε εμπλοκή ελεγκτικών οργάνων της ΕΔΕΛ, υπήρξε εμπλοκή στη συνέχεια και της αρχής διαφάνειας, υπήρξαν πορίσματα και το έργο καταφέραμε να το ξεκολλήσουμε το 2021. Μέχρι το 2017, επί της ουσίας, είχε παραδοθεί μόλις το 17-18% του έργου. Από το 2021 και μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε ένα 52% του έργου. Άρα αυτή τη στιγμή το έργο είναι κατά 70% ολοκληρωμένο και υπάρχει δέσμευση από τις εταιρείες ότι το έργο θα παραδοθεί εντός του 2023.
Αυτά τώρα είναι ψηλά
γράμματα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Υπουργέ, στα νέα διαβάζω σήμερα το πρώτο θέμα των νέων, ότι και όμως το σύστημα είχε εγκατασταθεί, είναι ο τίτλος, και αποκαλύπτουν εμπιστευτική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και Hellenic Train, από την οποία προκύπτει ότι δεν συμφωνούσαν για τη δοκιμαστική λειτουργία και αντάλλασαν επιστολές. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ?
Η παραλαβή ενός τέτοιου σύνθετου έργου προϋποθέτει όντως επιτροπές και εμπλοκή όλων των φορέων που χρησιμοποιούν τελικά το σύστημα. Κάπου εκεί χάνεται και η ευθύνη, δυστυχώς, αν δεν κάνεις ένα πάρα πολύ σκληρό management από πάνω. Συνεπώς, δεν γνωρίζω ποιες είναι οι επιστολές αυτές στις οποίες αναφέρεστε, αλλά υπήρχαν διαχρονικές αντιδικίες σε σχέση με την ποιότητα ή τις προδιαγραφές που πληρούσαν αυτά τα συστήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσει και το Υπουργείο και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, το πώς αυτό το σύστημα έχει παραδοθεί όπου έχει παραδοθεί, πώς λειτουργεί και από εκεί πέρα πώς θα τρέξουμε ώστε να παραδοθεί ολόκληρο και να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ, που αφορά τον κόσμο, τους επιβάτες, το κοινό. Θα ανασταλούν και μέχρι πότε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια? Έχουμε μια εικόνα γι' αυτό? Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος χρειάζεται το τρένο να ταξιδέψει. Τι θα γίνει, αισθάνεται ασφαλής? Θα πρέπει να. Τι θα κάνετε σε αυτό?
Έχει αναλάβει ο Γιώργος Γεραπετρίτης να φέρει μια πρόταση στον Πρωθυπουργό σε σχέση με την εγγύηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δηλαδή, πώς θα υπάρξει μια ανάταξη της εμπιστοσύνης τόσο εσωτερικά στη λειτουργία των οργανισμών, των σιδηροδρομικών οργανισμών και φορέων που επιτελούν το σιδηροδρομικό έργο, αλλά και των επιβατών. Αυτό θα γίνει με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου και ασφαλείας, και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες αυτές οι παρεμβάσεις.
Και Νίκο, αν μου επιτρέπεις, πολιτικό ερώτημα. Κύριε Σκέρτσο, από όλο αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχει και υπάρχει ένα πολιτικό αποτύπωμα που σχετίζεται με τον τρόπο που τα κόμματα το διαχειρίζονται, αλλά και με τις εκλογές που τώρα ή τις δύο μήνες θα είναι μπροστά μας. Εκτιμάτε ότι αυτή η οργή του κόσμου μπορεί να επηρεάσει σε έναν βαθμό τις εκλογικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα των εκλογών?
Και η θλίψη και ο θυμός είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Νομίζω ότι όλους μας αγγίζει, όλοι την αισθανόμαστε, όλοι παλεύουμε αυτά τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Απλά θέλω να θυμίσω το εξής, κύριε Δελατόλα. Δεν πάνε πολλά χρόνια που έχουμε ξαναζήσει μια αντισυστημική οργή. Και το 2008 με τον Γρηγορόπουλο, και το 2012 και το 2015, και είδαμε που οδήγησε αυτή η αντισυστημική οργή. Η αντισυστημική οργή ποτέ δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα. Απαντήσεις εντός της δημοκρατικής πολιτείας δίνουν μόνο οι δυνάμεις που αναγνωρίζουν τα λάθη τους και δεσμεύονται ότι θα τα διορθώσουν. Κανείς άλλος. Συνεπώς, ας κρατήσουμε μία απόσταση από όσους πάνε αυτή τη στιγμή να εργαλειοποιήσουν την εύλογη οργή του καθενός μας. Η οργή αυτή, όταν είναι τυφλή, δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει τον πόνο και τη θλίψη και την οργή να τη μεταβολήσουμε σε θετική ενέργεια για αλλαγή. Και πρέπει να εμπιστευθούμε τις δυνάμεις εκείνες τις πολιτικές που δηλώνουν ότι αυτό που συνέβη δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Δεν μας εκφράζει αυτή η Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές άλλες Ελλάδες οι οποίες μας κάνουν περήφανος. Πρέπει να εργαστούμε όλοι και να παλέψουμε για να αλλάξουμε και αυτές τις πτυχές ενός κράτους που μας πληγώνει και δημιουργεί τέτοιες τραγωδίες.
Εκλογές πίσω καθυστερούν περισσότερο τώρα μετά τα όσα συνέβησαν?
Νομίζω ότι η εκλογολογία, κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι να θάψουμε τους νεκρούς μας δεν μπορεί να τίθεται στο τραπέζι.
Καλά, δίκιο έχετε, αλλά ωστόσο ο κόσμος πρέπει να ξέρει αν πάμε σε εκλογές 9 Απριλίου ή όχι.
Είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον ίδιο.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Ανακαλύψτε τον τρόπο για να κάνετε τη ζωή σας ακόμη πιο φουλ. Προστατεύστε τον εαυτό σας και όσους νοιάζεστε και αγαπάτε με το απόλυτα εξελιγμένο πρόγραμμα πλήρους ασφάλισης υγείας Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με οδηγό τις πραγματικές ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, η Εθνική Ασφαλιστική δίνει με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Full Health τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το ιδανικό για εκείνον επίπεδο κάλυψης, να απολαμβάνει υπηρεσίες νοσηλείας και ιατρικής φροντίδας, να πραγματοποιεί διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και επισκέψεις σε ιατρούς, σε σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βέβαια αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Whiskey can
and stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. I'm lost on.